Esmalt jatkame Rooma kirja vaatlust. Täna on järg 13. peatüki juures. Pastor Leho Paldre annab sellest ülevaate. Siin on juttu suhetest. Suhtumine riiki, suhtumine kaasinimestesse ja suhtumine issanda päeva.
Rooma kirja 13. peatükk. Ja loeme sellest alguseks esimesed 7 salmi. Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Olemas olevad on aga Jumala seatud. Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele. Vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse. Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head ja sa saad tema käest kiitust. Sest tema on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata. Ta on ju Jumala teener. Kätte maks ja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. Nii siis on alistumine vajalik. Seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südame tunnistuse pärast. See pärast te maksate makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad. Täitke kõigi vastu oma kohustused. Maksu kellele maksu. Tolliraha kellele tolliraha. Kartust kellele kartust. Au kellele au. Aamen. Eelmisel nädalal me vaatasime 12. peatükki ja vaatasime muutunud suhteid kristlase elus. Muutunud suhe Jumalasse, iseendasse, üksteisesse ja vaenlasesse. Täna me vaatame veel 3 muutunud suhet või suhtumist. Suhtumine riiki, suhtumine Jumala seadusesse. Ja issanda taastuleku suhtes. Need esimesed 7 salmi, mida me lugesime, räägivad suhtumisest riiki. Kõigepealt tuleks ühisele meelele jõulda selles, kes on need valitsemas olevad võimud, kellele Jumala sõna käsi valistuda. Mõnel pool, kui te olete lugenud Uut Testamenti põhjalikumalt, te olete märganud, kuidas Paulus kasutab sõna võimud või meelevallad ja mõtleb nende all üleloomulike nähtamatuid jõude. Selliseid kosmilisi inimesele mitte nähtamatuid, inimesele nähtamatuid, aga mitte käega katsutavaid jõude. Nagu inglid ja teemonid. Siin ilmselt ei saa olla tegemist selle tähendusega. Sest nii palju, kui me piibit loeme, me näeme, et teemonlikud jõud võitlevad alati Kristuse vastu. Isegi pärast lunastustööd me ei leia kusagilt toetust mõttele, et risti surmaga oleks teemonlike jõudude poolehoid kuidagi järsku muutunud, et nad oleksid läinud Kristuse poole üle. Ja samuti mitte kusagil Jumala sõnas ei leiame manitsust või üleskutset alluda, kristlased sellistele jõududele. Vastupidi, nii need jõud kui kõik muud maailma väed ja meelevallad on allutatud Kristusele ja kui meie oleme Kristuses, siis Kristuse pärast see kaudu on need allutatud ka meile. Seega need võimud, millest Paulus siin räägib, on siiski need päris maised võimud. Maine inimlik riik ja riigi kord, mis teostab oma valitsust ametlike esindajate kaudu. Kristlik kirjanik ja kaasaegne üks tuntuim evangeelne mõtleja, John Stott, kelle kommentaarile ma ka üsna palju tuginen. Tema kirjeldab, et läbi ajaloo on olnud 4 võimalikku suhet riigi ja kiriku vahel. Üks on see, et riik kontrollib kirikut. Teine on vastupidine, et kirik kontrollib riiki. Aga nendele 2 lisaks on veel 3. Kompromiss, kus riik soosib kirikut ja selleks, et seda soosingut säilitada, teeb kirik omakorda riigile kompromisse. Neljandaks, ütleb Stott, on selline kord, kus riik ja kirik tunnustavad vastastikku, et neil on erinevad ülesanded. Erinev ülesanne, erinev vastutus ja nad teevad vastastikku koostööd, aga nad teadustavad, et nad nende kaugem eesmärk on erinev. Ja just seda viimast tundub toetavad siin ka Paulus. Tõepoolest, Jeesus isegi toetab seda seisukohta, kui ta ütleb, et keisri oma andke keisrile tagasi ja Jumala oma Jumalale. Markus evangeelium 12 peatükk. Paulus siin laiendab selles peatükkis seda mõtet riigi ja kiriku suhtest, aga ta keskendub üksikisikule. Ta ei esita siit sellist põhjapanevat käsitust riigi ja kiriku suhetest üldse, vaid ta keskendub sellele, kuidas mina kui kodanik peaksin riiki suhtuma. Enne kui me lähme konkreetse teksti juurde veel lähemalt, on huvitav, millises ajaloolises situatsioonis Paulus seda kirjutab. See on esimese sajandi keskel. Mitte ühtegi kristliku valitsejat, nii palju kui meie teame, ei ole. Ei kohalike omavalitsusi, ei keisrit, kes oleks kristlased. On vaid Rooma valitsejad ja juudi valitsejad. Üldiselt on nad ebasõbralikud, mõned ka vaenulikud kristlaste suhtes. Ja siiski kinnitab Paulus, et need valitsejad, need samad valitsejad on Jumala poolt seatud. Ja nõuab kristlastelt allumist nendele valitsejatele. Koostööd nendega. Paulus siin kohal võis tugineda Vana Testamendi õpetusele. Ühest näitest me lugesime profet Habakuki raamatust, kuidas Jumal opereerib üsna vabalt erinevate rahvastega. Mitte ainult Iisraeli rahvaga, vaid kui tema tahab, siis ta kutsub Pärsia riigi või kutsub Babylonia või kutsub Assyria ja laseb neil tegutseda. Danieli raamat kirjutab, Jumal talitab nagu tahab. Nii hästi taeva väega kui maa elanikega. Ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja öelda temale, mis asja sa teed. Jumal on seadnud need valitsejad. Või õpetussõnades 8. peatükk 16. salm ütleb, minu see tähendab Jumala abiga valitsevad vürstid ja suursugused, kõik õiged kohtumeistjad. Võimalik, et Paulusel on ka konkreetne ajend, miks ta seda teemat üldse puudutab. On teada ajaloost, et umbes selle ajal, kui see kiri kirjutati või natuke enne seda, oli Roomast pagendatud kõik juudid. Ajaloallikad ütlevad, et nad pagendati sealt kellegi krestuse tegevuse pärast. Paljud arvavad, et see krestus oli see sama, kes Kristus ja see, mida seal kristlased tegid Roomas, see põhjustas rahutusi ja see pärast, kuna seda arvati juutide sektiks, siis pagendati kõik juudid sealt välja. Võimalik, et tõepoolest kristlased leidsid, et me allume nüüd Kristusele ja mitte enam keisrile ja võisid seal tekitada rahutusi. Me ei tea seda, aga see on üks võimalik oletus. Paulus kutsub kristlasi riiki austama. Kõigepealt räägib ta riigi autoriteedist. Ja ütleb, et alistuge. Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele. Põhjenduseks toob ta kolm korda selle, et riigivõimu voli pärineb Jumalalt. Ei ole võimu, mis oleks, ei oleks Jumala käest. Olemasolevad võimud on Jumala seatud. Ja kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala korraldusele. Seega me võime öelda, et riik või riigikord on jumaliku voliga jumalik süsteem, institutsioon. Kristlased ei ole mitte anarhistidega õnestajad riigis. Muidugi meil tekib kohe küsimus, et kas siis kõik Herodesed, Neerod, Hitlerid, Stalinid, Saddam Husseinid on Jumala saadikud? Kas Jumal on ka nemad määranud? Ja kas Jumal on vastutav nende tegude eest? Ja kas ka nendele vastuhakkamine oleks vastuhakk Jumalale? Paulus ütleb siin, või tema arusaam on see, et ilmalik võim tuleneb Jumala võimust. Kui Jumal ei oleks nende kätte võimu annud, ei oleks nad ka seda saanud. Ütles ju Jeesuski Pilaatusele, tollasele valitsejale. Sul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülalt. Johannes 19. Meelevald oli antud Jumalalt ülalt, aga Pilaatus kuritarvitas seda meelevalda, mida ta oli saanud. Mõistis Jeesus hukka. Aga sellest hoolimata, et ta seda kuritarvitas, me näeme piiblist, et meelevald ise, riigi kord, valitsus, on Jumala kontrolli all. Sellepärast on põhiseisukoht alistuge. Edasi ütleb Paulus, ärge hakake vastu. Sest vastuhak riigikorraldusele oleks vastuhak Jumala antud korraldusele ja tõmbab enese peale nuhtluse. Paulus põhjendab muidugi oma väidet. Nii nagu alati me juba eelmine kord mainisime, kuidas ta, kui ta midagi väidab, siis ta põhjendab seda suurema teoloogilise tõega. Põhjendab väidet salmis 3. Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Ülemused on seatud selleks, et nad häid tegusid mitte karistaks, vaid kurja. Meie kogemus siiski õpetab, et alati ei ole see nõndaviisi. Mitte alati ei saa head plaanikud ja halvad vitsa riigis, vaid mõnikord on see vastupidi. Paulus ise oli kogenud Rooma võimude kaitset juutide eest. Paulus vangistati ja Rooma võimud kaitsesid, et juudi võimud teda ära ei tapaks. Aga kui Paulus oleks usaldanud juutide kohut, poleks ta Rooma käest läinud abi paluma. Järelikult ka tema tunnetas seda ebaõiglust, mis valitseb ühiskonnas. Seega me võime öelda, et Paulus räägib siin jumalikust ideaalist. Inimlik tegelikkus on teine kord teistsugune. Paulus räägib jumalikust ideaalist. Paljud totalitaarsed režiimid on seda kirjakohta kuritarvitanud ja tsiteerinud seda, kui nad on tahtnud ennast õigustada, nõudes kristlastelt tingimustelt alistumist. Millest me võiksime seda järeldada, et see nõue alistuda ei ole siin absoluutne, vaid kirjeldab ideaali, ideaalset situatsiooni. Mis juhtub siis, kui valitsejad ei käitu õiglaselt, vaid väänavad seadust? Võtavad Jumala antud voli ja keeravad selle inimeste vastu. Karistavad häid ja soosivad kurja. Kas ka siis kehtib meile põhimõte alistuda? Ilmselt mitte. Alistumisnõue kehtib täpselt senikaua, kuni alistumine ilmalikele võimudele ei tähenda sõnakuulmatust Jumalale. Kui riik käsib, mida Jumal keelab, või keelab seda, mida Jumal käsib, siis on meie kristlik kohus vastu hakata. Ütles ju Peetrus suur kohtu ees. Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. Siin tuleks teha vahet selles, kuidas mõnikord mõni konkreetne seadus või korraldus valitsejatelt võib olla Jumala tegude vastu, Jumala soovi ja tahte vastu. Ja me ei saa seda järgida. Aga seda me peame siiski tunnistama, et see meelevald ja autoriteet, see üleüldine kord on antud Jumala poolt. Piiblis on palju näiteid sellest, kuidas konkreetsele seadusele, konkreetsele dekreedile rahvas ei allunud. Vana testamendi üsna alguses, kui Vaarao käsib ämmaemandatel hävitada kõik vastsündinud. Jumala kartlikud naised keelduvad seda tegemast. Kui kuningas Nebukadneetsar annab käsu kummardada kuldkuju, siis keelduvad Iisraeli pojad sellest. Kui kuningas Darius Danieli raamatus käsib 30 päeva kummardada ainult ise ennast, siis Daniel ei kuuletu. Ja see sama, mida me juba lugesime, kui suur kohus pärast Jeesuse ülestõusmist käsib jüngritel vaikida sellest mitte kuulutada, siis nad keelduvad sellest, ütlevad, me kuulame rohkem Jumala sõna kui inimese sõna. Ma tooks ka ühe kaasaegsema näite. 1957. aastal Lõuna-Aafrika vabariigis valmistati ette seaduse muudatust. Ja seal siseminister andis teada kavatsusest, mis oleks keelanud igasuguse rassilise ühistegevuse kirikutes, koolides, haiglates, klubides ja nii edasi. See tähendab, et ühte saali kirikus ei oleks tohtinud tulla mustad ja valged koos. Tollal oli Cape Towni peapiiskopiks üks üsna tagasihoidlik või selline tasane mees, Geoffrey Clayton. Ja kui see teade imbus läbi, et sellist seadust valmistatakse ette, kogustama piiskopid kokku ja nad tõsiselt kaalusid seda seadust ja pärast põhjaliku kaalumist ja kõhklemist otsustasid nad, et nemad ei saa sellele kuuletuda. Ja ta kirjutas, see peapiiskop kirjutas peaministrile, et kui sellest ettepanekust saab seadus, siis neil, see tähendab piiskopidel, ei ole võimalik sellele kuuletuda ega käskida ka oma vaimulikel või koguduse liikmetel seda järgida. Konkreetne lugu läheb edasi niiviisi, et järgmisel hommikul see sama peapiiskop suri. Ilmselt Jumal hoidis teda nägemast selle otsuse tagajärgi. Nii siis meil tuleb alluda riigi meelevallale, sest selle on andnud Jumal. Samas Jumal ei ole andnud riigile sellist totalitaarset meelevalda. Nii siis evangeelium on ühtviisi vaenulik nii anarhia suhtes kui totalitaarse riigikorra suhtes. Riigi autoriteedist läheb edasi Paulus riigi teenimise ülesande juurde, salmid 4-7. Me täna peatumegi põhjalikumalt selles peatükis just nimelt riigi ja Jumala suhetel peatüki lõpuosa, mis räägib natuke teistest teemadest, me läheme kiiremini üle. Aga Jumal ei ole annud mitte ainult riigile autoriteeti või meelevalda valitseda, vaid on annud ka kohustuse teenida. Olla teener, olla ametnik. Just neid kahte sõna kasutab eestikeelne piibel. Riigivõim või valitseja on Jumala teener sinu heaks, need andas valmis. Ta on Jumala teener kättemaksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. Ja kuuendas valmis, nad on Jumala ametnikud. Huvita see sama sõna teener on see sama sõna, mida meie tunneme diakonina. Seega Paulus siin ütle võtab, võrdleb neid otse kui. Need, kes teenivad riigis seaduse tegijatena, maksukogujatena, politseis, omavalitsuses, hoolekandes, nad on samamoodi diakonid kui need, kes teenivad koguduses pastorite, õpetajate, evangelistide ja administraatoritena. See on sama sõna algkeeles. Teenida rahvast. Riigi ülesandeks, esmaseks ülesandeks, ütleb Paulus, on eristada head ja kurja. Kui sa teed head, siis sa saad riigi käest kiitust. Kui sa teed kurja, siis tunne hirmu. Seega, riigi ülesandeks on edendada head, takistada kurja ja karistada vajadust. Huvitav küsimus on, kuidas karistamine peaks toimuma. Paulus räägib sellest vähem, kui me tahaksime, et ta räägiks. Aga midagi me saame siiski Paulusest järeldada. Tõenäoliselt me saame Paulusest järeldada seda, et tuleb kasutada nii vähe jõudu, kui on vajalik. Ka kurjategijate karistamisel. Neljandas salmis on üks huvitav fraas. Tunne hirmusest tema, see tähendab valitseja, ei kanna mõõka asjata. Mõõk oli siiski elu ja surma sümbol. Surmanuhtluse sümbol. Ka 8. peatükis on ta rääkinud mõõgast just surmale viidates. Ja me võime siin üsna kindlalt järeldada, et Paulus pidas võimalikuks, pidas silmas ka surma mõistmise võimalust viimse karistusena. Keegi on ütlenud, et mõõk võimude käes oli selle sümboliks, et vajadusel oli neil voli otsustada ka elu ja surma üle. Tõepoolest, vanas testamendis esimese Moosese 9, salm 6 ütleb Jumal Noale, kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järgi. Kellegi elu võtmine mõrva läbi on Jumala jaoks nii suur solvang, et ta ütleb, ka see inimene peab ise elu jätma. Et ta ei vääri seda enam. Samas tundub, et see käsk ei ole mitte kohustuslik käsk. Sest Jumal säästis Kaini esimese mõrvaril ja andis talle elu. Surmanuhtluse teema on teema, milles paljud kristlased on avaldanud arvamust, põhiliselt kahte arvamust, kuna me ei saa olla kindlad seaduse mõistmise täiuslikkuses. Me ei saa olla kindlad, et vale inimene ei mõisteta surma. Siis ei tohiks inimest surma mõista. Ja teine argument on see, et inimesel peab jääma võimalus meelt parandada. Kui me võtame talt elu, siis tal enam ei ole seda võimalust. Ja seepärast surmanuhtluse peaks asendama eluaegse vanglakaristusega. Siiski Paulus siin möönab, et riigil on õigus kasutada mõõka. Ja ta võib selle õiguse endale jätta. Sest see on aga tunnistus sellest pühast meelevallast, mida Jumal on riigile volitanud. Ja samuti rõhutab see teadmine inimelu pühadust. Nüüd teeme veel korraks tagasi põike eelmisesse piiblitundi. Riigi teenimisülesannete hulka kuulub ka viia ellu Jumala viha. 12. peatükis, 19. salmis me nädalaga tagasi lugesime, ärge makske ise kätte, vaid antke maad Jumala vihale, sest tema pärast on kättemaks. Ja nüüd, ütleb Paulus, ta on ju Jumala teener, kättemaks ja nuhtluseks sellele, kes teed kurja. Eelmine kord me ka ütlesime seda, et üksikisikutena meil ei ole õigust võtta kättemaks omakohut enda kätte, vaid see on Jumala pärusmaa ja Jumal on selle kohtuvõimu kaudu delegeerinud riigile praegusel ajal. Peale selle, et riik võib ellu viia Jumala viha, on tal ka positiivne ülesanne täita, väärtustada head. Mitte siis ainult kurja karistada, vaid ka head väärtustada. Ja võib-olla see riigi ülesanne on tänapäeval natuke tagaplaanil, ehkki sinna alla kuuluvad hariduse edendamine, kodaniku algatuse soodustamine, mittetulundusühingute arendamine ja nii edasi, samuti ka igasuguste ordenite ja medalite andmine, kui see ei muutu lihtsalt rutiiniks. Nii siis teenimisülesande alla kuulub nii karistamine või kurja tagasi hoidmine ja karistamine, kui ka hea edendamine ja väärtustamine, premeerimine. Eraldi räägib Paulus veel maksumaksmisest. Midagi, mis puudutab meid kõiki. Ja ütleb üsna otseselt ja lakooniliselt, seepärast te maksate ka makse. Sellele lühikesele lausele järgneb kohe lause, nemad, see tähendab valitsejad, on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad. Nüüd siin see just sellega ei tähenda nüüd maksukogumist, vaid see viitab tagasi kogu sellele riigi temaatikale, mida Paulus on siin rääkinud, sellele jumalikule teenistusele avalikus sektoris. Kui me räägime maksumaksmisest, siis erinevad parteid kindlasti on erineval meelel sellest, kui palju peaks makse koguma, kelle käest peaks makse koguma ja kellele peaks neid alandama. Aga kõik parteid on ühel meelel selles, et on teatud ülesanded riigis, mis vajavad tegemist ja selle jaoks on vaja raha koguda, maksude näeva. Ja seega kristlase tunnuseks on ka see, et me maksame ausalt makse, nii kohalike kui riiklike, korrektselt täies ulatuses ja austame ka maksuametnike, kes sellega tegelevad. Seega kogusin 13. peatükis riik ei ole mitte mingisugune vältimatu pahe Pauluse jaoks, mida me peame ära taluma, vaid see on Jumala poolt seatud korraldus. selleks, et elu oleks organiseeritud. Ja niiviisi püsib see kuni Kristuse taastulekuni. Kristlasest kodanik, meie ülesandeks on austada valitsejaid, selle esindajaid, maksta makse, palvetada riigi heaolu eest. Ma tsiteeriksin ühte kirjakohta Jeremia raamatust, mis ütleb, taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lastunud teid viia, ja paluge selleks issandat, sest selle linna hea põli on teie hea põli. Ja siis võibolla natukene üllatavalt, aga Pauluse arusaam riigist on kui millestki väga positiivsest. Ta näeb seda rolli, mida Jumal on annud riigile. Ja kui meil on võimalik, kui Jumal on meil annud võimalusi ja talente, siis meil on õigus ja isegi julgustus osaleda riigi valitsemises. Nüüd Paulus riigi teemalt pöördub edasi üksikisiku teemal. Armastage oma ligimest nagu ise ennast. Ja me loeme järgmised kolm salmi. Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada. Sest kes armastab teist, on seaduse täitnud. Sest käsk sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada. Ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas, armastama ligimest nagu ise ennast. Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus seaduse täitmine. Paulus on rääkinud meie muutunud suhtest, riigisuhtes. Ja nüüd ta räägib, kuidas me peaksime suhtuma seadusesse, nendesse käskudesse, mis on seaduses kirja pandud. Juba mitu korda varem on Paulus rääkinud sellest, et kristlastena on meil võlg. Kõige esimeses peatükis Rooma kirjas ütleb ta, et me oleme maailmale võlgu selle, et me kuulutame evangeeliumi neile. Kaheksandas peatükis ütleb Paulus, me oleme pühale vaimule võlgu püha elu. Nüüd asja on toenud, me oleme riigile võlgu maksuraha. Ja tegelikult see sama võla mõte seob salme 7-8. Ma loeksin, et salmid 7-8 saab praegu koos korraga ette. Meil, meie piiblis vahe pealkiri killustab need kaheks eraldi lõiguks, aga loeme need kaks järjestikku. Täitke kõigi vastu oma kohustused. Maksu, kellele maksu, tolliraha, kellele tolliraha, kartust, kellele kartust, au, kellele au. Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada. Ei au võlga, ei tolliraha võlga, ei maksu võlga, ega aukartuse võlga, olgu teil ainult armastus võlg, kui teil üldse mingit võlga on. Kõikidest muudest võlgadest me saame hoiduda. Varalistest me saame hoiduda või teha endale maksegraafiku, et teine meid usaldaks. Aga armastus on see, mille kohta me kunagi ei saa öelda, et nüüd olen ma piisavalt armastanud, enam ma ei ole kellelegi võlgu armastust. Armastus jääb meie võlaks. Paulus ütleb, et armastades oleme me seaduse täitnud. Alles mõni peatükk tagasi on Paulus küll ütelnud, et keegi pole võimeline seadust täitma iseenesest. Aga Jumal on selle meie eest täitnud. Peatükk 7 rõhutas, et püha vaim on seaduse täitnud. Nüüd vaatab Paulus natuke teise vaatenurga alt, ja ütleb, et armastus on seaduse täitnud. Mõned lähevad siit küll nii kaugele, ütlevad, et aga midagi muud peale armastuse polegi enam vaja. Ei mingit seadust, armasta ja ela. Otsegi oleks armastuse seadus teinedesega vastuolus. Paulus aga ei kirjutanud, et armastus on seaduse lõpetanud, vaid armastus on seaduse täitnud. Sarnased sõnad, aga erinev sisu. Armastus ei tühista seda, vaid täidab seda. Teistpidi võiks öelda, et seaduses, kui me loeme neid samu käske, sa ei tohi rikkuda abielu, ei tohi tappa, ei tohi varastada, ei tohi imustada. Seaduses on kirjas kõik see, mida täiuslik armastus teeks või ei teeks. Ja kui mõnikord tundub, et me ei tea, milline on täiuslik armastus, siis tuleb seaduses näpuga järge ajada. Aga kui meie sees on Jumala armastus, inimeste ja Jumala vastu, siis me oma südame poolest teeme juba seda armastu, seda käsku mis siis on Jumala poolt ka osaliselt kirja pandud. Ja kolmandaks ütleb Paulus armastuse kohta, et see ei tee ligimesele haiget. Kõik see, mida ta keelab, mida ta käsk keelab, tapmine, varastamine, himustamine, on kokku võetud selles sõnas armasta ligimest nagu ise ennast. Et kuidas see on sinu kokku võetud? Aga sellega, et armastus ei tee kunagi kurja. Peatükki viimaste salmidega annab Paulus veel ühe põhjenduse kõikide teistele lisaks. Selle kohta, miks pidada kõike seda eelnenud. Ta ütleb, sest issanda päev on ligidal. Salmid 11-14 väljendavad, milline võiks olla meie suhe issanda päev. Issanda taas tulekusse. Paulus ütleb, ja tehke seda kõike, mida ma olen just teile rääkinud, teades aega. Käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega. Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses. Vaid rõivastuge issanda Jeesuse Kristusega. Järge tehke ihu eest hoolitsemist. Ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist. Ma arvan, et suurel enamusel meist on käekellad käe peal. Ja vähemalt te teate, mida see tähendab, kui see teil käe peal on. See ei anna rahu ega asu. Ta muud kui tiksub ja ka Jumala teenistused algavad kella pealt. See on sellise tehnika ajastu teoorjuseks. Me kiirustame nii kiiresti, nagu kell käib. Me jookseme aja järgi. Ma kuulsin iluti ühest, üks pastor, mitte Eestist, rääkis, kuidas ta oli käinud Aafrikas. Oli teda kutsutud sinna jutlustama ja oli ringi rännanud ja siis oli ühte maakohta kutsutud ka jutlustama pühapäeval. Kellast, käekellast selles mõttes ei tea see rahvas seal suht midagi. Ja ütles, et aga nad eksisid selle teede rägastikus ära, nii et selle asemel, et jõuda hommikupoolikul sinna kohale, jõudsid nad sinna alles kuskil pimeduse saabudes. Aga seal siis paigas, kuidas hakkab Jumala teenistus, kui kella pole. Siis kui rahvas tuleb kokku, siis hakkab Jumala teenistus peale. Ja see rahvas oli seal päev läbi oodanud siis seda jutlustajat. Ega nemad siis oma Jumala teenistus pond ära pidanud, sest rahvas ei on veel koos, jutlustajat pond saabunud. Tema mõtles, kui ta kohale jõuab, et nüüd ta saab ometegi puhkama minna, ega see kogudus ometi nii kaua ei oota. Kogudus oli kõik koos ja ootas. Pidas mees siis pooletunnise jutluse neile, istus maha ja kostab rahva seast nurinat. Me oleme päeval läbi oodanud ja tema tuleb meile pooletunnist jutlust pidama. Pidas siis veel 3-4 tundi jutti neile, et rahvas oleks rahul sellega. See annab erineva pildi ajast. Paulus ütleb siin, teadke aega, mõistke aega. Mõistke Jumala aega, sobivat aega. Jumala aegades on praegune aeg ja tulevane aeg. Olulised ajad meie jaoks. Kristuse tulekuga on see tulev aeg juba sisse juhatatud. Aga see ei ole veel ka päriselt käes. Selle praeguse aja kohta, milles me elame, Kristuse tuleku ootuses, selle kohta ütleb Paulus 3 asja. Ta ütleb, et magamisaeg on möödas, aeg on üles ärgata. Ta ütleb, et päästelev on praegu lähemal kui siis, kui te usule tulite. Ja ta ütleb, öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Jumala kalendris ei ole enam ühtegi olulist sündmust selle vahel, enne Kristuse taastulekut. Oli Kristuse lunastus ja on Kristuse taastulek sinna vahele. Jumala silmis maailma mastaabis ei ole enam ühtegi olulist sündmust. Seepärast võib Paulus öelda, see aeg on lähedal. See on järgmine asi, mis juhtub. See, kui me mõistame aega, see sunnib meid ka tegutsema selle aja kohaselt. See pärast ütleb Paulus, et teadke või mõistke, mis on kohane praeguse aja jaoks. Selle aja jaoks, kus me ootame Kristuse taas tulekut. Ja Paulus ütleb siin kolme vastandust, kolme tähelepanekut, kolme muutust, mida see aja tajumine toob. Ta ütleb, et valguse teod tulevad pimeduse tegude asemele. Sellest, et muunest üksi virgume, et muunest virgume sellest üksi ei piisa, tuleb ka ööriided ära võtta ja panna päevariided selga. Panna ülle päevavarustus. Veel ütleb Paulus, et elagem kombekalt ja mitte prassimises, purjutamises, kiimaluses või ka kõlvatuses. Siin vastandab Paulus enesekontrolli ja enesekontrollimatust. Enesekontroll on vaimu vili. Enese ihade ja kergede minna laskmine on selle vastand. Ja kolmandaks peatükki lõpuks ütleb Paulus, seadke Kristus esikohale. Seadke esimeseks Kristus ja mitte oma ihude eest hoolitsemine. Mõistke, mis on kohane selle aja jaoks, kus Kristus on kohe-kohe tulemas. See peatükk, mille me täna oleme läbi võtnud, algas õpetusega, kuidas olla head kodanikud. Ja see jälle, kuidas olla head ligimesed. Ja see peatükk lõpeb põhjendusega, miks olla head kodanikud ja head ligimesed. See pärast, et Kristuse tulek on lähedal. Ja te teate, kui teile on tulemas külla keegi tähtis isik või keegi armastatud sõber, siis te püüate seada kõik korda. Ja mida aru saadavam see praegune aeg ja tulevane aeg meil on, seda enam me püüame elada selle vääriliselt, et kohtuda Jeesuse Kristusega. Seda enam me saame oma suhted ligimestega ja riigiga niivisi korda. Issanda päev on lähedal. Ja iga kristlane on kutsutud elama keset seda lõppevat tööd ja algavat päeva. Ja seda ka riigiga suheldes. Amen.